Este reguli. Ar trebui să vă adresați directorului Departamentului pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului din cadrul OSCE, ambasadorul Stroll. Ce știu cu siguranță este că persoanele alese să urmărească alegerile vin din toate țările OSCE, din țări post-sovietice, din țări est-europene, din Europa, din Europa Occidentală, din Balcani, America de Nord. Mi-e greu să cred că aceste persoane au o agendă politică atunci când urmăresc alegerile. Sunt profesioniști. I find it impossible
to believe that they have some sort of political agenda because they're professionals. Reuniunea OSCE de la Ljubljana s-a încheiat fără un document final, al treilea an consecutiv. Unele țări membre se tem că acesta va fi un motiv pentru a acuza OSCE-ul de ineficiență. Împărtășiți aceste temeri? I'm not so sure it makes so much difference if there's a document or not.
Nu cred că are mare importanță dacă se adoptă sau nu un document final. Cred însă că este îngrijorător faptul că, în cadrul OSCE, nu există un consens privind utilitatea unor obiective precum monitorizarea alegerilor sau a modului în care sunt respectate drepturile omului. Este greu să convingi toate țările OSCE că urmărirea alegerilor este un lucru bun pentru regiune, pentru cetățeni, pentru stabilitatea guvernelor din regiune care câștigă legitimitatea, acceptând observatori internaționali. Regimurile care vin la putere prin fraudarea alegerilor nu sunt stabile. Regimes that are put in place by fraudulent
elections are not stable regimes. Opinia directorului executiv de la Federația Internațională Helsinki pentru Drepturile Omului, Aaron Rhodes, rezumată de Ileana Georgescu.
Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a repetat astăzi în fața presei la Bruxelles, unde participă la reuniunea Consiliului NATO-Rusia, că eșecul reuniunii OSCE de la Ljubljana de a adopta o declarație finală nu este vina Rusiei, ci a altor țări pe care nu le-a nominalizat, dar despre care a spus că au insistat asupra introducerii în ultimul moment în declarație a unor prevederi inacceptabile pentru Rusia. Este vorba de paragraful referitor la trupele rusești aflate în Transnistria.
Domnilor și domnilor, este ora 21:32 și ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă. Repetăm principalele știri pe scurt.
La Chișinău, Parlamentul nu a votat pentru ridicarea imunității parlamentare a deputatului comunist Ivan Guțu. Reprezentantul Băncii Mondiale la Chișinău a răspuns întrebărilor deputaților despre creditele acordate de această prestigioasă instituție financiară internațională Republicii Moldova și președintele Voronin va face sâmbătă o vizită de aproximativ 5 ore la București.
Pe plan internațional, arestarea fostului general croat Ante Gotovina, acuzat de crime de război, a fost salutată de NATO și de oficialitățile croate. În declarația finală a miniștrilor de externe ai țărilor NATO se cere retragerea neîntârziată a forțelor rusești din Republica Moldova și miniștrii apărării din țările NATO au decis extinderea misiunii ISAF în Afganistan și continuarea prezenței NATO în provincia Kosovo.
Parlamentul de la Chișinău a dezbătut astăzi ridicarea imunității parlamentare a deputatului comunist Ivan Guțu, cerută de Procuratura Generală și, după cum aflăm de la Sergiu Praporșcic, care a fost prezent în Parlament, votul parlamentarilor a fost împotriva acestei măsuri. Opoziția nu a participat la vot.
Demersul procurorului general Vasile Balaban privind ridicarea imunității deputatului comunist Ivan Guțu a fost susținut prin procedură de vot secret doar de 61 de deputați comuniști. Un deputat comunist s-a pronunțat împotrivă, iar grupurile parlamentare din opoziție nu au participat la vot. Astfel, demersul procurorului general a fost respins pentru că a fost susținut de mai puțin de 52 de deputați, cât prevede regulamentul Parlamentului. Președintele Comisiei Parlamentare Juridice pentru Numiri și Imunități, deputatul comunist Vladimir Țurcan, a declarat însă că procurorul general ar putea adresa un nou demers legislativului.
Poziția Parlamentului a fost expusă, dar anchetă, cred că dosarul va fi prelungit. Dacă dispun de alte probe suplimentare, atunci vor reveni de nou cu o sesizare în Parlament. În caz dacă nu, nu se exclud că dosarul poate fi și clasat.
Amintim că procurorul general Vasile Balaban îl suspectează pe deputatul Ivan Guțu că ar fi gestionat fonduri publice contrar prevederilor legale în perioada în care deținea funcția de președinte al raionului Jedineț. În aceeași perioadă, Ivan Guțu a adus critici aspre președintelui Vladimir Voronin, lider al partidului de guvernământ și fiului acestuia, omul de afaceri Oleg Voronin, acuzându-i de comiterea unor fraude economice. De ce însă nu au participat la votul de astăzi reprezentanții opoziției parlamentare? Iată ce ne-a spus liderul grupului parlamentar al Partidului Popular Creștin Democrat, Vlad Cubreacov.
Grupul Partidului Popular Creștin-Democrat a avut o atitudine consecventă, nu a participat nici în cazul procedurii de ridicare a imunității celorlalți trei deputați din alte grupuri parlamentare, întrucât PVCD nu are încredere în Procuratura Generală în formula actuală. Noi am pledat în permanență pentru schimbarea locului, rolului și funcțiilor procuraturii, conform exigențelor și standardelor Consiliului Europei.
Președintele Partidului Social Liberal, deputatul Oleg Serebrian.
Cred că toate fracțiunile de opoziție au procedat corect, că nu s-au implicat în aceste păruieli interne din cadrul PCRM-ului. Cred că domnul Voronin a aflat astăzi cine este domnul Guțu, dacă are anumite probleme. E o problemă pe care și-o asumă și trebuie să o soluționeze cum consideră că este corect.
Președintele fracțiunii Partidului Democrat, Dumitru Diacov.
Noi am spus că noi nu participăm nici la un fel de jocuri de astea. Și asta înseamnă că cel puțin unul din deputații comuniști n-au fost solidari cu restul fracțiunii.
Liderul Alianței Moldova Noastră, deputatul Serafim Urechean, a amintit că procurorul general a solicitat ridicarea imunității parlamentare a patru deputați, dintre care trei membri ai Alianței Moldova Noastră, inclusiv liderul acestei formațiuni. Urechean consideră că deputații comuniști nici nu au intenționat să-l lipsească de imunitate parlamentară pe colegul lor Ivan Guțu, deși fracțiunea majoritară dispune de 56 de mandate în Parlament, cu patru mai multe decât ar fi fost necesar.
A fost cu luxul de amănunte demonstrat că au fost sancționați doar acei deputați care nu l-au votat pe președintele Voronin, adică cei trei din opoziția reală.
Deputatul comunist Ivan Guțu a evitat să facă declarații pentru presă. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Și tot în Parlament, reprezentantul la Chișinău al Băncii Mondiale a prezentat câteva dintre obiectivele băncii în Republica Moldova, dar a și răspuns întrebărilor deputaților referitoare la creditele acordate de Banca Mondială autorităților de la Chișinău. O premieră în viața parlamentară moldoveană. Vitalie Condrațchi relatează.
După ce reprezentantul Băncii Mondiale la Chișinău, Edward Brown, a făcut o prezentare generală a instituției, deputatul Alianței Moldova Noastră, Ion Guțu, a cerut acestuia să ierte datoriile externe ale Moldovei ca urmare a sfaturilor greșite acordate în anii 90 ai secolului trecut.
A fost un pressing politic foarte serios. Republica Moldova câțiva ani la rând a fost impusă să ei primească credite comerciale de la Banca Mondială. Costul acestei erori este undeva de 157 de milioane de dolari. Noi dacă am dat judecată Banca Mondială, eu cred că noi avem un șlic foarte serios.
Acesta a fost susținut de mai mulți deputați comuniști. Victor Stepaniuc, secretarul Comitetului Central al Partidului Comuniștilor.
Presiuni totuși asupra guvernului la diferite etape s-au făcut. Situația economică nu s-a îmbunătățit, dar de fapt s-a prăbușit. Nu ar fi rezonabil ca Republica Moldova totuși să abordeze foarte serios problema iertării unei părți, cel puțin a datoriilor externe și în primul rând față de Banca Mondială.
Reprezentantul Băncii Mondiale la Chișinău a declarat însă că Moldova este victima statisticilor performante și nu se poate califica pentru restructurarea datoriei sale externe în condițiile actuale.
We have looked at ways in which we could perhaps provide a debt relief to Moldova.
Am examinat diverse modalități în care am putea ușura povara datoriei externe pentru Moldova, însă în momentul în care Moldova a cerut acest lucru, fereastra oportunităților existente s-a închis. Cota datoriei externe în produsul intern brut al Moldovei este astăzi mult mai mică decât a țărilor din Africa, ce se califică pentru iertarea datoriilor și dacă privim statisticile economice, Moldova ar putea să-și onoreze datoria externă fără dificultăți. Totuși, pentru a ușura situația, vom acorda jumătate din finanțare pentru anul viitor în calitate de împrumuturi nerambursabile.
Edward Brown a recomandat Chișinăului să aprofundeze reformele structurale începute și să creeze condiții prielnice mediului de afaceri, precum și să-și diversifice sursele de aprovizionare cu resurse energetice pentru a evita șocurile externe.
Capacitățile economice existente în Moldova au fost mai mult sau mai puțin epuizate. Aveți nevoie acum de noi investiții, ori investițiile locale abia se ridică la 30% din produsul intern brut, iar investițiile străine directe sunt extrem de mici. De aceea trebuie să continuați să îmbunătățiți climatul investițional, pentru că pe lângă bani, companiile străine aduc și cunoștințe care sunt chiar mai importante.
Deputatul comunist Dmitri Todoroglu a criticat procesul de împroprietărire a țăranilor cu pământ sprijinit de Banca Mondială și Statele Unite. În opinia sa, terenurile au fost parcelate excesiv, iar acum este nevoie de fonduri duble pentru a consolida terenurile agricole. În replică, reprezentantul Băncii Mondiale a declarat că administrației de la Chișinău îi lipsește capacitatea de a implementa recomandările donatorilor străini, motiv pentru care ar trebui să profite din plin, în primul rând, de asistența pe care o oferă Uniunea Europeană în cadrul programului Noi Vecinătăți. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Libera, rubrica Lumea din jur cu Ilona Spătaru. Bine v-am regăsit! Astăzi vom merge împreună la un incubator, și nu la unul obișnuit, din acela cu păsări, ci la unul care crește viitori oameni de afaceri. Conducerea Academiei de Studii Economice a deschis recent un incubator de afaceri pentru a încuraja pe studenți să lucreze și pentru a-i ajuta să-și realizeze ideile de afaceri acasă, nu în străinătate. Noua instituție dispune de 6 birouri, o cameră pentru oaspeți și un mic restaurant. Găzduiește 4 firme de tineri întreprinzători care au fost selectate prin concurs de către un juriu de specialitate. Pentru o perioadă de 2 ani, tinerii antreprenori pot beneficia de spații echipate la un preț simbolic de chirie și de instruire gratuită. Directorul incubatorului de afaceri, Aurelia Brăguță.
Mai multe concursuri ideilor de afaceri le oferim această șansă că ei să înceapă cu condiții mai speciale. Într-un fel sunt ocrotiți de mediul real și încet, încet încep să înțeleagă și când se simt mai în forță, ies în piața liberă.
Studenții au pornit afacerile la incubator atât pe bani proprii cât și pe bani luați cu împrumut. Ei spun că nu s-au temut de riscuri deoarece au idei de milioane. Renat Buga a lansat cu prietenii o firmă în domeniul tehnologiilor informaționale și este convins că acest domeniu îi va aduce profit sigur pe viitor.
Ne ocupăm cu web design, elaborăm site-uri. Paralel facem și consultanță întreprinderilor gratuită pentru cei care doresc să-și facă un website, dar nu știu cum el să fie. Din păcate, este o infrastructură care are multe lacune, trebuiește dezvoltată. Spre exemplu, este destul de dificil de a crea magazine electronice sau magazine virtuale la noi în Republica Moldova, pentru că nu sunt sisteme de plăți centralizate, folosind aceleași carduri Visa, Mastercard și așa mai departe. Cu ritmuri mai mult sau mai puțin rapide, dar internetul se dezvoltă în Moldova.
Alți 3 prieteni de la ASEM au deschis o firmă de publicitate. Ei promit să dea lovitura cu un nou produs, reclamă în WC-uri. Vadim Culea.
Ne axăm pe noi forme de publicitate, deci ultimele descoperiri în domeniul publicității și astfel le propune un așa serviciu ca publicitatea în WC-urile localurilor publice, care posedă numeroase avantaje comparativ cu alte forme de publicitate. Oricum, orice persoană ajunge aici, orice persoană a anumit timp, pur și simplu se recrează, se concentrează doar la imaginea dată și mesajul cel mai multe ori rămâne în conștientul persoanei.
Ce spun eventualii clienți?
Inițial, persoane se miră, un pic parcă frustrați. Pe urmă, deja încep să se acomodeze la ideea aceasta și de cel mai multe ori, până la urmă, aprobă că este într-adevăr o formă bună de publicitate.
Sergiu State a vrut inițial să crească melci, dar când a înțeles că pentru această afacere are nevoie de mult mai mulți bani decât îi pot împrumuta părinții și prietenii, a decis să editeze un ziar. El spune că îi va învăța pe chișinăuieni de unde să cumpere mai ieftin.
Este o publicație periodică. Misiunea este de a crea un mecanism funcțional care să pună în legătură companiile care oferă reduceri cu publicul lor țintă. Primul număr se apare acum în ajun de sărbători, iar banii, aproximativ 50% vor fi investiții proprii, iar vreo 50% probabil de la agenții economici care vom include în primul număr al revistei.
La incubatorul de afaceri de la Academia de Studii Economice mai sunt încă 2 oficii care își așteaptă gazdele. În scurt timp va fi organizat un nou concurs al planurilor de afaceri pentru studenții care doresc să completeze rândurile antreprenorilor din Republica Moldova. Ei vor fi cei îndrăzneți, pentru că mulți nu au tupeu și nici bani ca să pornească afaceri.
foarte mult depinde de caracterul omului. Eu sunt un pic mai altfel și de aceea aș dori să încerc singur prin puterile mele și nu aș dori să mă împărtășesc cu ideile mele.
Până când sunt în așteptarea ideii de afaceri sau produsului care îmi va furniza o oportunitate pe piață, încă nu mi-am format o idee concretă.
În Republica Moldova, cei mai mulți șomeri sunt persoane tinere, iar un studiu realizat recent arată că aproximativ 80% dintre absolvenții instituțiilor de învățământ superior doresc să plece în străinătate, unde, așa cum spun ei, atât salariile cât și posibilitățile de realizare profesională sunt mult mai mari. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă invităm să ascultați joia viitoare o nouă ediție a rubricii Lumea din Jur, semnată de Ilona Spătaru. Organizația Amnesty International în Moldova va lansa de Ziua Internațională a Drepturilor Omului, pe 10 decembrie, o serie de seminare de informare a copiilor despre drepturile lor. Organizatorii acestei acțiuni au spus astăzi la o conferință de presă că acțiunea va dura un an și se va desfășura în 20 de școli din Republica Moldova. În funcție de evoluții, experții Amnesty International împreună cu specialiști de la Ministerul Educației, Tineretului și Sportului intenționează să elaboreze un manual cu titlul Am dreptul să-mi cunosc drepturile. Ei urmează să decidă și asupra modului de predare a acestui curs în școală. Proiectul va fi finanțat de reprezentanța Amnesty International din Norvegia, relatează Elena Cioina.
Autorii proiectului și-au propus să lanseze un astfel de curs pentru a-i face pe elevi să înțeleagă mai bine importanța cunoașterii drepturilor omului, dar și pentru că, spun ei, în prezent în școlile din Moldova nu există un curs separat despre drepturile omului. Asta în condițiile în care, spune directorul executiv al Amnesty International Moldova, Eugen Golos-Ceapov, Organizația Națiunilor Unite a recomandat țărilor din întreaga lume să introducă un astfel de obiect în școală.
Din păcate, predarea disciplinei drepturile omului nu a căpătat amploare din mai multe motive. De exemplu, lipsa voinței politice a autorităților pentru dezvoltarea sistemului educațional. O altă problemă este lipsa cadrelor pregătite pentru a preda un asemenea curs, precum și pasivitatea organizațiilor neguvernamentale în domeniu care ar putea să ajute statul să elaboreze astfel de cursuri.
Prioritatea autorii proiectului și-au propus să organizeze mai multe seminare pentru elevii și profesorii din 5 raioane ale Moldovei. Împreună, ei vor analiza posibile teme ce vor fi incluse în viitorul manual de drepturile omului și vor selecta metodele de predare, urmând apoi să fie elaborată prima variantă a disciplinei și ghidul învățătorului. Iată ce spune coordonatorul proiectului, Lilia Negru. În cel de-al treilea an urmează să fie editat manualul și în același timp să fie pregătită varianta în limba rusă. De asemenea, în paralel, vor fi instruiți aproximativ 200 de profesori care vor preda acest curs. Noi propunem ca acest obiect să fie predat în clasele a 6-a, a 7-a, atunci când copiii sunt la vârsta la care sunt tentați să încerce totul. Am întrebat-o pe Eugenia Parlikov, consultantă al secției Programe și Conținuturi Educative de la Direcția Învățământ Preuniversitar la Ministerul Educației, dacă este nevoie de o astfel de disciplină în condițiile în care elevii din Moldova mai au două obiecte obligatorii despre drepturile omului. În plus, mulți dintre părinți consideră că programul școlar este supraîncărcat.
Noi așteptăm niște oferte de perfecționare a cadrelor în domeniul educației pentru drepturile omului, oferirea unui suport metodic și didactic pentru cadrele didactice care realizează cursul de educație civică, pentru că nu e posibil să extindem la nesfârșit anul de învățământ, să nu uităm că este un copil care mai are dreptul și la odihnă, și la recreere, și la timp liber. De aceea eu aș propune să examinăm posibilitatea integrării, ca să nu suplimentăm cu o disciplină în plus, chiar dacă nu va fi una notată, ea oricum îi va solicita un timp elevului.
În prezent, în programul de studii sunt incluse obligatoriu două discipline despre cunoașterea drepturilor omului, educația civică și bazele statului și dreptului. Prima disciplină este predată de două ori pe săptămână, iar cea de-a doua o singură dată. Ambele sunt studiate în clasele liceale. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Sâmbătă 10 decembrie este așadar Ziua Mondială a Drepturilor Omului și Societatea Independentă pentru Educație și Drepturile Omului a prezentat astăzi la Chișinău o broșură informativă intitulată Ce faci dacă ești în conflict cu legea penală? O relatare de la Valeria Vițu.
De acest ghid, scris în limbele română și rusă, vor putea beneficia gratuit deocamdată persoanele suspectate și reprezentanți ai comisariatelor de poliție și judecătoriilor din orașele Chișinău, Bălți, Cahul și Hâncești. Broșura prezintă nu doar unele prevederi ale legislației, ci și eventuale soluții în situații de criză. Coordonatorul de proiect la Societatea Independentă pentru Educație și Drepturile Omului, Vasile Rotaru, spune că apariția acestei broșuri a fost motivată prin faptul că tot mai multe persoane acuzate sunt insuficient informate asupra drepturilor și obligațiunilor pe care le au și astfel nu pot să se apere. Vasile Rotaru.
Acest ghid de răspunsuri concrete pentru situații în care cel mai deseori sunt întâlnite în cadrul procesului penal. Ce trebuie să facă o persoană, cum trebuie să reacționeze la asemenea situații. Cred că aceasta ar fi un prim pas pentru ajutor. Aceasta nu este totul, sigur. Ca o grup țintă indirect, sunt și rudele acestor persoane. În afară de aceasta, noi vedem deja că această broșură este de folos și organelor de drept, polițiștilor care se folosesc în activitatea lor pentru a aduce la cunoștință persoanelor drepturile pe care
Societatea Independentă pentru Educație și Drepturile Omului intenționează să distribuie acest ghid în toate raioanele din Republica Moldova, astfel încât oamenii, în special tinerii care se confruntă cu diverse probleme în domeniul justiției, să-și cunoască drepturile. L-am întrebat pe Ștefan Urâtu, președintele Comitetului Helsinki, care este situația în domeniul drepturilor omului în Republica Moldova.
Sunt aplicate torturi destul de frecvente, adică mult mai frecvente decât sunt în alte țări. Să zicem, democratice. Când este vorba de dreptul omului, nu este bine să comparăm, este bine să vedem dacă se îmbunătățește situația sau se înrăutățește. Dacă cetățeanul va cunoaște drepturile sale, dar nu le va cunoaște polițistul, asta înseamnă că vor fi mai multe cazuri înjudicate împotriva poliției. Dar dacă polițistul va cunoaște drepturile și nu le va încălca, atunci vom avea o societate mai democratică. Mai întâi să învățăm pe cei care nu trebuie să violeze drepturile omului.
Iată ce ne-au spus mai mulți trecători de pe străzile din Chișinău privind respectarea drepturilor omului în Moldova.
Permanent se încalcă drepturile omului în Republica Moldova. Consider că cel mai frecvent este lezat dreptul la justiție. Oamenilor le este greu să obțină dreptate în instanțele de judecată.
În orice sferă se încalcă drepturile, mai ales în domeniul învățământului. Chiar într-un fel sunt impuși să dea mită. Chiar și persoanele care vor să înceapă afacere, întâi trebuie să dea mită ca să înceapă activitate. Că în caz contrar, li se pune pieți în roade.
În ce domenii se încalcă cel mai frecvent drepturile omului?
Practic se încalcă în toate domeniile, mai ales în sistemul de drept, în judecăți, procuratură, anchetă, deci organele de poliție. E foarte birocratizat sistemul, începând de la primărie orașului. Deci omul simplu trebuie să alerge dintr-un capăt în altul, ajunge iar acolo, iar este întors înapoi și trebuie să înceapă. E imposibil să fac ceva fără de a vituii pe cineva.
Vă spun unii, slezează, părerea mea, poliția.
Unul cel mai grav, da?
Da, părerea mea.
Mai mulți experți independenți pun la îndoială eficiența ghidului ce faci dacă ești în conflict cu legea penală, în condițiile în care tot forțele de ordine ar urma să le distribuie suspectaților. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Primele 16 cluburi europene decise aseară, după încheierea grupelor Ligii Campionilor, sunt o distribuție logică. Juventus și Barcelona, care par să proiecteze deja o finală, au dominat categoric. Bayern, Arsenal, Eindhoven și AC Milan, Inter și Lyon pot forța oricând o schimbare de ierarhie. Chelsea și Liverpool rămân mari surprize potențiale. Restul e acoperit de Benfica, Villarreal, Glasgow Rangers, Ajax și Werder Bremen, echipe de pluton capabile oricând de un sprint neașteptat. Toate calificatele, cu posibilă excepție a lui Glasgow Rangers, ocupă locul pe care trebuiau să-l ocupe. O singură absență mare și semnificativă, Manchester United. Aseară, Manchester a încercat nervos marea lovitură și a deschis chiar scorul pe Stadio Luz împotriva Benficăi. Însă Manchester a revenit la neputința din ultimele luni, Benfica a ocupat treptat mijlocul și a întors rezultatul cu două goluri elementare. Manchester a ratat calificarea în faza a doua a Ligii Campionilor după 10 ani de prezență neîntreruptă. Pare sfârșitul erei Ferguson. Au trecut 20 de ani de când Alex Ferguson a preluat echipa și a făcut din ea prima forță a fotbalului britanic, apoi, în 1998, prima echipă a Europei. Patentul Ferguson pare uzat. Ferguson a ajuns treptat un tată dur și a început să ia decizii greșite. a forțat plecarea dezastruoasă a lui David Beckham și a dictat recent despărțirea de Roy Keane, celălalt motor al echipei. Ferguson se declară gata de reconstrucție, dar problema principală a clubului pare să fi devenit el însuși. Manchester va petrece toată iarna și primăvara acasă. Echipa n-a prins nici măcar unul din locurile care trimit învinșii Ligii Campionilor în Cupa UEFA. Însă plutonul echipelor redistribuite în Cupa UEFA e puternic. Steaua și Rapid au de ce să se teamă. Calificate în faza următoare a Cupei UEFA, ele s-ar putea ciocni de câteva din echipele de calibru căzute prin sita Ligii Campionilor. În primul rând, trioul Schalke, Betis Sevilla, Udinese. Dar Udinese vine din Liga Campionilor cu o experiență care ar putea incapacita echipa pe termen lung. Udinese avea nevoie pentru calificare de un punct, aseară, acasă, cu Barcelona, deja calificată. A fost 0-0 până în minutul 85. Barcelona a forțat și a înscris de două ori în ultimele 4 minute. Valerio Bertotto, capitanul lui Udinese, a izbucnit pur și simplu în plâns, imediat după fluierul final. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Timpul de dimineață de mâine inserează o dezbatere cu tema NATO la Prut, la care participă câțiva politicieni și analiști politici din Moldova. Tot în timpul de dimineață, 8 membri ai Uniunii Scriitorilor din Moldova comentează recenta alocuțiune a președintelui Vladimir Voronin la serata de omagiere a scriitorului Grigore Vieru. Și tot acolo puteți citi un interviu cu Valeriu Poia, ex-consilier politic principal al Comunelor Independente. Editorialul lui Petru Bogatu din Fluxul de Mâine se intitulează Rusia trece Rubiconul. La recenta reuniune ministerială a OSCE, de la Ljubljana, Moscova pentru prima oară a refuzat pur și simplu să-și îndeplinească angajamentele luate în 99 la summitul OSCE de la Istanbul, scrie Bogatu. Pentru prima oară, citez, Rusia s-a definit ca o putere opusă Occidentului. Astfel s-a văzut mai bine ca oricând că poziția ei față de Transnistria nu este deloc conjuncturală. Acum datele problemei transnistrene se schimbă, consideră Bogatu. Rusia acum nici nu mai pune problema retragerii sale din regiunea rebelă. Nu recunoaște deci integritatea teritorială a Republicii Moldova. În aceste condiții, Chișinăul nu mai are nicio șansă acționând de unul singur sau de capul lui. Și tot în flux puteți citi un articol semnat de Alena Avram și intitulat Cheltuieli pentru repatrierea cadavrelor, decesele moldovenilor peste hotare, bătăi de cap pentru guvern. Temele principale din săptămâna de mâine sunt prezentate de Vsevolo Ciornei.
Viorel Mihail comentează zvonurile privitoare la o eventuală iminentă demisie a premierului Tarlev și îi atenționează pe amatorii de asemenea schimbări că istoria Rusiei ne învață că după Kerensky premier nu devine contele Lvov, ci devine Lenin. Eu scriu la rubrica impresii despre summitul miniștrilor de externe a OSCE de la Ljubljana. Moldova se prezintă ca o parte din cordonul sanitar construit de către Occident în jurul Rusiei. Au fi asta o perspectivă, numai că la nivel foarte înalt, Occidentul totuși se împacă binișor cu Rusia în ceea ce privește tactica globală antiteroristă și nu se știe dacă micile stratageme la care participă statele mici nu s-ar putea solda cu niște eșecuri.
Ziarul Comersant Plus de mâine scrie că politicienii moldoveni își taie singuri craca de sub picioare, creează probleme pe care tot ei apoi nu le pot soluționa. Bună oară, citez, elita politică moldovenească în frunte cu președintele Voronin se integrează în Europa și NATO, pe când poporul moldovenesc este propria mai curând mentalitatea sovietică și dorința de a fi împreună cu slavii, cel puțin acum, până când puterea n-a făcut încă viața oamenilor bogată și liniștită, scrie Comersant Plus. În articolul său din Jurnal de Chișinău de mâine, publicistul Nicolae Negru comentează recenta distanțare a liderului Partidului Social Liberal Oleg Serebrean de președintele Voronin. Nicolae Negru nu este de acord cu felul cum interpretează acest gest editorialistul de la Flux Petru Bogatu. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, și pentru că astăzi s-au împlinit 25 de ani de la asasinarea lui John Lennon, nu putem să ne luăm rămas bun fără a vă oferi câteva secunde măcar din muzica celui ce a fost considerat cel mai talentat dintre Beatles.
Love is real. Real is love. Love is feeling.